Pertanyaan yang pertama, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang berani membobol kontrakan dikarenakan mereka tahu kita sudah tidak ngontrak di situ. Tapi barang kita masih di dalam dan kontrakan tersebut belum jatuh tempo. Karena perlu sarana dan prasarana untuk ambil barang. Terus terang kami sakit hati dan merasa dihinakan. Apa perlu kita lapor pihak yang berwenang atau kita maafkan? Jazakumullahu khairan atas penjelasannya.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Muamalah dalam bentuk sewa-menyewa, barakallahu fikum, sesuai dengan syarat yang sudah disepakati. Al-Muslimun la syurutihi. Orang-orang Muslim itu sesuai dengan kesepakatan yang mereka sudah sepakati. Sehingga kalau belum jatuh tempo, maka itu adalah hak pengontrak. Saya ulangi, kalau belum jatuh tempo yang sudah disepakati, belum jatuh tempo yang sudah ditulis dengan tanda tangan di atas materai dan sebagainya, maka itu adalah hak pengontrak. Pemilik rumah tidak berhak untuk membongkar paksa, untuk masuk, sebagaimana seakan-akan itu rumah orang lain. Karena ada penghuninya, ada barang-barangnya, ada amanahnya. Apalagi rumah adalah aura. Aura itu mungkin di dalamnya ada sesuatu yang tidak boleh dilihat. Sesuatu yang disembunyikan, milik pribadi, ada harta yang dia jaga, atau ada titipan orang lain dan sebagainya. Maka haram bagi, walaupun dia pemilik rumah, haram baginya untuk masuk tanpa izin selama masa kontrak. Barakallahu fikum. Sehingga ini jelas suatu kesalahan. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah perlu dilaporkan ke pihak berwenang? Itu hak kamu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib, karena khawatir ada sesuatu yang hilang dan sebagainya. Karena ini berkait dengan masalah keamanan. Tetapi what in ta'fu, kalau engkau mau memaafkan, itu lebih baik. Kalau engkau mau memaafkan, itu lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Semoga Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Ustaz dan keluarga.
Amin wa iyyakum.
Ustaz, ana minta nasihatnya. Ana sedang dihadapi pada was-was syaitan. Setiap kali dibisikkan tentang ketakutan akan kematian. Sampai keluar rumah pun ana takut. Ustaz, bagaimana saya harus menepis rasa ini karena saya takut jika terjatuh dalam kesyirikan. Jazakallahu khairan.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Masalah takut kematian sesungguhnya bagus. Seorang mukmin harus memiliki rasa takut bahwa kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an, di dalam sekian banyak ayatnya, demikian pula Rasulullah SAW mengingatkan agar kita harus mengingat kematian. Rasulullah SAW menyatakan dengan bahasa hadimal ladda. Akhiru mendikri hadimal ladat. Perbanyaklah kalian mengingat hadimal ladat. Apa itu hadimal ladat? Penghancur segala kelezatan. Penghancur segala kelezatan artinya adalah kematian. Aksiru mendikri hadimal ladat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sering-sering mengingat tentang kematian. Karena kalau kita ingat mati, kita akan bersiap-siap untuk bekal di akhirat. Sehingga yang saya ingatkan kepada sang penanya, bahwa takut mati tadi jangan menjadikan engkau diam diri di rumah tidak berbuat apapun. Itu stres namanya. Bukan takut mati. Kalau seorang yang ingat mati, bahwa saya akan mati, niscaya dia akan bersiap-siap untuk bekal setelah mati. Kan begitu. Mungkin saya akan mati hari ini. Maka cepatlah sholat. Qiyamul lail. Minta ampun pada Allah, sujud, dan tetap ke masjid, tetap ta'lim, tetap datang kepada pada pengajian-pengajian, mencari ilmu. Mengapa? Agar ketika kita mati, mati dalam keadaan baik. Agar kita ketika mati, mati dalam keadaan husnul khatimah, masih dalam keadaan sedang beribadah. Paham yang saya maksud ya? Maka arahkanlah perasaan was-was takut mati tadi, arahkan kepada yang benar. Kalau saya memang akan mati, saya harus siap-siap. Apa siap-siapnya? Membawa bekal bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beramal dengan amalan yang saleh, mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, meninggalkan yang haram-haram, segera bertaubat dari dosa-dosanya, ilahi. Maka kalau rasa takut kepada kematian yang akan datang menyebabkan dia bersiap-siap dengan amal saleh, dengan taubat, dengan beristighfar pada dosa-dosa yang telah lalu, dan dengan tetap melaksanakan amalan-amalan baik, maka ini adalah suatu yang bagus. Tetapi kalau was-was tadi membawa kamu berdiam diri di rumah, tidak mau keluar, gak mau ini, gak mau itu, maka itu adalah was-was syaitan, bisikan-bisikan syaitan yang menghalangi engkau untuk beramal saleh. Maka ucapkan ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan berupayalah untuk mengusir syaitan tadi dengan zikir, dengan baca Quran, dengan banyak beribadah, dan dengan banyak menghadiri ta'lim, pengajian-pengajian sunnah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, semoga Allah menjaga dan melindungi Ustaz sekeluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin.
Amin.
Afan, ana mau bertanya, Ustaz. Bagaimanakah hukum memakan buah yang pohonnya tumbuh di atas septic tank, tempat penampungan kotoran manusia? Dulu sewaktu menanam tidak tahu kalau ternyata di bawah pohon tersebut adalah septic tank. Atas jawabannya, ana ucapkan jazakumullahu khairan.
Apakah pohon tersebut tumbuh di septic tank atau tumbuh di atas apa? Maka pohon tadi tidak berubah keadaannya. Dan buahnya juga tidak berubah hukumnya. Kalau buah yang halal, ya halal. Barakallahu fiik. Tidak berkait dengan akar pohon tadi makan apa. Mungkin ditanam jauh dari septic tank, akarnya juga akan menjulur kemana-mana. Barakallahu fiik. Sehingga tidak ada kaitannya dengan buahnya menjadi haram atau menjadi jelek dan seterusnya. Demikian pula binatang. Binatang yang memakan kotoran, misalnya ayam, makan kotoran. Apakah ayamnya jadi haram? Tidak. Ayam tetap ayam yang halal. Kecuali binatang yang khusus, yang memang makanan pokoknya adalah kotoran. Yang dijuluki dalam beberapa riwayat dengan jalalah. Sebagian ulama menyatakan bahwa itu makruh, karena makanannya jelek. Barakallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu apa saja. Yang jelas binatang yang makanan pokoknya memang kotoran, maka itu dibahas tentang makruhnya, tentang jeleknya perkara tersebut. Itu pun wallahu alam makruh. Adapun yang selain itu, tidak ditanya makan apa saja binatang tersebut, makan apa saja kambing tersebut, sebagaimana buah-buah juga tidak ditanya pohonnya menyerap apa saja, tidak ditanya demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Seseorang diajak kerjasama dengan temannya atau pemodal dengan sistem pembagian hasil 60% untuk pelaku usaha dan 40% pemodal. Jika dalam waktu 1 tahun si pelaku sudah bisa mengembalikan modal awal kepada pemodal, namun pembagian hasilnya tetap berjalan atau berlaku, apakah muamalah yang seperti ini dibolehkan dalam syariat Islam? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Wa fikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Kalau usaha syirkah adalah benar dengan cara pembagian persentase 60-40. Kalau untung, bagi untung. Kalau rugi, bagi rugi. Nah, barakallahu fiik. Walaupun dengan pembagian tadi 1 tahun modalnya si pemodal sudah kembali, tetapi tetap perusahaan itu milik bersama. Tetap perusahaan itu milik bersama. Wallahu ta'ala a'lam.
Pertanyaan selanjutnya, Afan Ustaz izin bertanya, satu, bagaimana jika kita sering mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Pasalnya dulu ketika masih hidup kita sering berinteraksi dengan atau berinteraksi dan menjadi sahabat dekat.
Biasa demikian, seorang sahabat ketika kehilangan sahabatnya wafat, dia akan mengingatnya, bahkan terbawa dalam mimpinya dan sebagainya. Kalau memang terjadi pada kita, doakan saja saudaramu, Allahumma firlahu wa'amhu wa'afihi wa'afu'anhu wa'aslimat khalahu wa'aslimu bilma'i wa'alji wal'arad dan seterusnya, doakan. Karena yang namanya mimpi itu tidak ada hukumnya, artinya tidak mempengaruhi hukum apapun. Hanya saja kalau kita melihat teman kita yang wafat tadi dalam mimpi dalam keadaan baik, mudah-mudahan itu kabar gembira. Kalau ternyata kita melihat saudara kita dalam mimpi tersebut dalam keadaan jelek, kita takut. Jangan dipastikan, oh berarti jangan. Tapi kita khawatir. Maka kita doakan, Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah maafkanlah dia, ya Allah berikan keluasan di kuburnya, berikan maaf padanya, ila akhir. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, sebab mahram karena pernikahan bagi laki-laki adalah ibu mertua. Apakah nenek istri mahram bagi laki-laki tersebut, dan bagaimana pula dengan adik neneknya istri? Jazakumullahu khairan atas jawabannya.
Ya. Untuk memudahkan urusan mahram ini, saya pernah ingat ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau mahram karena musaharah, karena pernikahan, itu vertikal, tidak horizontal. Vertikal itu tegak ke atas. Sehingga ketika menikahi seorang wanita, maka ke atas yang menjadi mahram itu tegak ke atas. Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, kakeknya kakek, neneknya nenek, ila akhirnya, sampai ke atas. Tetapi horizontal ke kanan dan ke kiri tidak. Istrimu, itu adalah istrimu. Kakaknya, adiknya, tidak mahram. Ibu, kakaknya, adiknya, tidak mahram. Terus begitu. Jadi kalau ke kanan dan ke kiri, tidak mahram, tapi tegak ke atas. Jadi dari istrimu, orang tua istri, orang tuanya orang tua istri, terus ke atas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Nah Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, bolehkah sholat dengan berdiri di atas bak belakang mobil pickup? Karena diketahui area kerja tersebut sering dijumpai ular melintas. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum Ustaz.
Wafikum barakallahu wa jazakumullahu khairah. Tidak mengapa sholat di atas pickup, Masya Allah di atas pickup. Saya pernah mendapatkan pertanyaan, bolehkah sholat di atas mobil? Mobil sedan? Kenapa kau sholat di atas mobil? Ustaz, di tempat saya ini saljunya sampai selutut. Gak kuat saya sholat di bawah. Maka saya sholat di atas mobil. Ya sah-sah saja barakallahu fikum. Apakah di atas mobil sedan atau di atas pickup? Atau sholat di mana, asal tempat tersebut adalah tempat yang tidak najis, silakan. Barakallahu fikum. Allah jadikan bumi tahuran.
Pertanyaan yang selanjutnya. Bismillah, Afan Ustaz, Anda ingin bertanya, bagaimana hukumnya seorang wanita yang menahan kencing ketika hendak sholat karena khawatir keluar wadi sehingga dia harus mengulang sholatnya? Karena sudah beberapa kali ketika setelah kencing keluar cairan putih, tetapi dia bingung sehingga dia mengulang sholatnya. Bagaimana hukum dan solusinya? Kemudian yang kedua, bagaimana hukum menyentuh najis sedikit yang sudah kering? Apakah harus mencucinya juga?
Nah, yang pertama tentang masalah menahan kencing, Rasulullah SAW melarang la salata bihadratit ta'am, tidak boleh sholat orang yang sudah disediakan makanan, atau yang yudafi'ul akhbata, atau orang yang menahan dua yang jelek, menahan buang air besar atau menahan buang air kecil, yang sejenisnya adalah menahan buang angin. Tidak boleh, karena itu akan menjadikan dia tidak khusyuk sholatnya. Selesaikan urusannya, buang air dulu, selesaikan. Kalau keluar putih, keluar wadir dan sebagainya, bersihkan semua, baru kemudian salat. Barakallahu fikum. Adapun yang kedua tentang masalah najis, walaupun sudah kering, kalau masih ada baunya, dia tetap najis. Sehingga ketika engkau menyentuh najis tersebut, dilihat apakah tanganmu ikut menjadi bau, bau najis tadi, atau tidak. Karena najis itu adalah apa yang berubah warna, rasa, dan baunya dengan najis. Tetapi kalau tidak, tanganmu tidak berubah jadi bau, tidak basah juga, dan sebagainya, maka berarti tidak berpindah najis itu ke tanganmu. Allahu Ta'ala a'lam.